Koalícia v parlamente v útorok presunula hlasovanie o balíku pomoci rodinám z dielne Igora Matoviča, ktorého časť vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Na prelomenie jej veta musí nájsť podporu viac ako polovice všetkých poslancov, čo znamená aspoň 76 hlasov. Viacerí koaliční poslanci ako Juraj Krúpa alebo Juraj Šeliga sa však začali stotožňovať s názorom prezidentky a spájanie s fašistami im prekáža.
Ja áno, tu budem opakovať znova, hlasovanie s fašistami sa mi brídi.
Ešte pred pár mesiacmi nás chceli vešať, spochybňovali COVID, alebo hovorili, že vlastne vojna na Ukrajine je vyvolaná Ukrajinou.
Bo viete, ono dookola počúvať tie vyjadrenia fašisti dookola, že už mi je to odporné pre ne. Preháňa sa to. Hej, aj čo sa týka či Tarabu, či Kufovcov, alebo niektorých ďalších poslancov. Vyvyšujem vyššie cieľ pre mňa, aby tá pomoc rodinám a deťom, aby sa dostala.
Hovorí poslanec Olano Milan Kuriak, ktorý chce veto prezidentky prelomiť a zákon prípadne opraviť neskôr. Boris Kolár by radšej pripomienkam prezidentky vyhovel a veto neprelamoval. Igor Matovič však môže s hlasmi Sme rodina počítať.
Nie sme podrazáci, ako sa rozhodne, tak to bude. To znamená, že keď pôjde do rizika a nakoniec sa mu to zosype, tak si bude niesť sám za to svoju politickú zodpovednosť.
Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. Zastanca Matovičovho balíka poslanec Milan Kuriak z Oľano predpokladá, že za prelomenie veta prezidentky nebudú hlasovať najviac dvaja poslanci ich klubu. K menám ani postoju týchto poslancov sa zatiaľ vyjadrovať nechcel. Podľa neho treba návrh ministra financií čo najskôr uviesť do života a opravia ho neskôr. Zrýchlené konanie ospravedlňuje precedensami tejto aj minulých vlád. S argumentom prezidentky, že na neho v tomto prípade nie je dôvod, ak majú zmeny platiť od nového roka, sa stotožniť nevie.
Nie, s tým to nie. Ako už sme mali takmer stovku zrýchlených legislatívnych ako schváľovaní v parlamente, neboli takéto problémy. Veľa z nich prešlo. Myslím, že pani prezidentka mala výhrady k dvom, alebo trom, k dvom, čo si pamätám tak. Mala výhrady k dvom a teraz neviem, prečo robí tieto kroky, ktoré urobila, lebo však ide o rodiny s deťmi a myslím si, že práve v tejto dobe si pomoc nielen zaslúžia, ale ju aj súdne potrebujú.
Tak ten argument bol, že vlastne čas tej pomoci spúšťa až od nového roka, čiže to je, pol
čas,
roka,
že je tam čas na
normálne konanie.
Ale čo tam treba precizovať? Ja si myslím, že ak bude treba niečo upraviť, tak nie je problém aj potom ešte vstúpiť do zákona, však nebolo by to prvýkrát. Tu ide hlavne, proste je to téma rodiny s deťmi, deti si zaslúžia pomoc, potrebujú ju. Ja som z Oravy, pochádzam z 9 detí, mám ďaká Bohu 7 detí, stretávam sa s rodinami, viem, ako tie rodiny to naozaj potrebujú, že to nie je že nejaká ľahká vec a hlavne, keď v tejto dobe sú mnohé rodiny na pokraji chudoby a že to stopne práve pani prezidentka, čo si myslím, že v takejto veci by sa mala zachovať tak, ako v tých možno 92 zrýchlených zákonoch, z toho dva, čo si pamätám, ak si pamätám dobre, tak voči dvom mala iba výhrady.
Takže to neviem. To potom v podstate otvára aj otázku, či potrebujeme vôbec medzirezortné pripomienkové konanie, keď hovoríte, že vlastne na čo tak, by to malo ísť tam?
Určite by som bol radšej, keby to prebiehalo takým spôsobom, ale teraz je situácia iná, aj kvôli, najprv kvôli covidu, však väčšina tých zrýchlených bola práve, čo sa týkalo covidu, myslím, že cez 80 bolo zrýchlených, tak samozrejme ideálne by bolo, aby sme dodržiavali tie procesy, tie štandardné, ale aj v predchádzajúcich vládach tiež dochádzalo k zrýchleným konaniam, takže a nemali ani vojnu, nemali ani covid, ani takéto enormné zražovanie, ako máme my teraz.
Slovo fašisti je podľa Milana Kuriaka v parlamente nadužívané a nepatrí tam. Preto je proti tomu, aby boli poslanci, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke SNS a jej šéf Kotleba je odsúdený prívrženec fašizmu, označovaný týmto pojmom. Verí, že ich hlasy nebudú potrebovať. Presadenie pomoci rodinám na Matovičov spôsob však považuje za vyšší princíp ako ostatné.
No tak samozrejme, dobre by bolo, keby nás naši liberálni kolegovia z Osadsky, koaličný partner, keby nás podržali v tomto, ako sme my ich mnohokrát podržali a nepotrebovali by sme k tomu hlasy opozície, ale keďže náš partner sa v týchto prorodinných veciach stavia tak, ako sa stavia, čo sme svedkami nie prvýkrát, ale je to opakovanie. Verím tomu, že aj na našom klube dôjde k takej dohode, že bude prelomené veto prezidentky koaličnými hlasmi.
Bol by to pre vás problém, kebyže to veto je prelomené práve aj s hlasmi, alebo teda iba vďaka hlasom Kotlebovcov?
Viete, problém, to je taká otázka. V prvom rade mne záleží, vyvyšujem vyššie cieľe pre mňa, aby tá pomoc rodinám a deťom, aby sa dostala. Hej, lebo tu nie je akože čas čakať naozaj. Tie rodiny sú v ťažkej situácii a asi myslím, že bolo by nezodpovedné aj od nás, od zákonodarcov, a je nezodpovedné, ktorí túto pomoc odmietajú.
Čiže takže, len aby som to pochopil, že vlastne keď napočítate v koalícii tých 76 hlasov,
áno,
a napríklad podporia to aj Kotlebovci, tak nebude to problém ani pre vašich kolegov, ktorí dnes hovoria, že to
no
môže...
Však jasne, lebo by to prešlo koaličnými hlasmi.
A keď napríklad tomu, bez trojice od Tarabovcov, to myslím, že... nenapočítate, myslím, že 76 hlasov, s nimi tam má niekto problém, či nie?
Tak majú, hej. Možno neopodstatnené, lebo viete, ono dookola počúvať tie vyjadrenia fašisti dookola, že už mi je to odporné v plene. Viete, že keď sa to takto používa, ja si myslím, že nie je to ani vhodné na plénu Národnej rady. Ja som to už aj vytýkal aj niektorým mojim kolegom, že jednoducho toto slovo nepatrí, lebo ja tiež, keby som sa takto vyjadroval k niektorým, nejakým iným štýlom, k niektorým kolegom, s ktorými názorovo nesúhlasím, ale nikdy by som si z úcty už len k tým ľuďom nedovolil takto sa vyjadrovať. Viete, že už je to prehnané, preháňa sa to. Hej, aj čo sa týka či Tarabu, či Kufovcov, alebo niektorých ďalších poslancov.
Čiže tie balíky tých tzv. Teda fašistov sú dva, že sú trojica Tarabovcov, s ktorými vedia hlasovať aj niektorí, nechcú hlasovať
za SNS? Ja sa k úražkám typu fašistov na kolegov poslancov je jedno či koaličných, či opozičných, ja sa k tomu nejdem vyjadrovať.
Skôr ma zaujíma, že bez tých troch Tarabovcov to vlastne nenapočítate, tých 76 hlasov, lebo no, je tam 69, myslím, je Smerodina, Oľano, Za ľudí a potrebuje teda nezaradené.
Tak verím tomu, že sa uzbiera. Myslím, že keď sme to v parlamente schválili, tak to prešlo 82 alebo 3 hlasmi, keď aj bude o niečo menej, ale že to prejde.
Na rozdiel od Milana Kuriaka si jeho kolega z poslaneckého klubu Oľano Juraj Krúpa myslí, že najrozumnejším riešením by bolo akceptovať pripomienky prezidentky a jej veto neprelomiť. Stotožnil sa napríklad s výhradou Zuzany Čaputovej, že ak by Matovičov balíček prešiel v tejto podobe, ohrozí to fungovanie samospráva, tým pádom aj služby, ktoré pre ľudí robia.
Bol by som rád, skôr keby sa aj ľudia v Olano a vo vedení uvedomili, že toto bude možno rozumnejšia cesta, ako ísť lámať veci cez koleno.
A existuje nejaký dôvod, kvôli ktorému by ste zmenili svoj názor? Boli by ste ochotní teda podporiť prelomenie veta?
Prelomenie veta znamená, že ten návrh zákona pôjde na ústavný súd. Čo znamená, že ústavný súd dá definitívne rozhodnutie, že či ten zákon je v súlade, alebo jeho niektoré ustanovenia, alebo nie. No a tým pádom by sme sa vlastne dostali do tej istej situácie, ktorú môžeme riešiť už aj teraz v rámci prezidentkyho veta. Možno tieto veci posunieme a prejdeme si to klasickým legislatívnym procesom. Takže toto sú veci, ktoré ja preferujem a ja zatiaľ nevidím dôvod, prečo by som mal meniť názor, ale ako uvidím to, možno, že sa zjaví niečo, o čom som nevedel a netušil, zjaví sa z čarovného klobúka, ja budem z toho prekvapený a poviem si fíha, tak to je teda veľká vec, tak dobre.
Čiže vy v podstate ten zákon nespochybňujete, spochybňujete ten legislatívny proces, ktorým bol prijatý a ste jednoducho za to, aby sa to riadne prerokovalo v pripomienkovom konaní, išlo tým riadnym procesom a potom až do parlamentu.
Ja akceptujem pripomienky prezidentky. Ja súhlasím s tým návrhom zákona. Vo svojej podstate je to dobrý zákon. To znamená, tá systémová podpora rodín, čiže má to svoj efekt. Bude to mať svoj sociálny efekt, to nikto nespochybne. Tu sa bavíme v podstate o 3 miliónoch občanoch, ktorí by mali mať z toho nejaký prínos. Takže toto je niečo, čo má svoj význam a ja si myslím, že je dobrý. Len, samozrejme, máme tam pripomienky, sú tam možno nejaké nedostatky legislatívno-technické a akékoľvek, takže dobre, tak sadnime si k ním a prerokujme si to. A my si môžeme spraviť, ja neviem, aj mimoriadnu schôdzu v júli, v auguste. Toto sú veci, ktoré môžeme riešiť takýmto spôsobom.
No ale aj tak to prejde iba s pomocou fašistov.
Ale
to
veď,
na tom nič nemení.
Nemení to na tom nič, pokiaľ sa možno nájde nejaké riešenie v rámci štvorkoalície. Veď si zoberte, že Saska povedala, že OK, súhlasí s touto časťou zákona, s ktorým doteraz nesúhlasila, že dobre, tak ho schválme s tými pripomienkami prezidentky. Tak to už je tiež nejaký posun. A teraz to krúžkovné je akože ten najväčší problém, tak sa poďme o ňom baviť. Poďme sa o ňom baviť, povedzme si, dobre, teraz je to takto nastavené, upravme to, alebo, ja neviem, časť tých peňazí dajme na niečo iné, je mi to jedno. Ale nech hľadáme v prvom rade riešenia v rámci koalície. A áno, tu budem opakovať znova, hlasovanie s fašistami sa mi bridí. Čiže áno, ja ale nemôžem predvídať situáciu, že bude, že za to znova fašisti zahlasujú. Hej.
Koľko ako poslancov z hnutia Oľano má taký názor, ako máte vy?
To sa musíte opýtať ich. Ja hovorím za seba.
Čo sa týka tých fašistov, dá sa tam už vôbec nejak inak, pretože Igor Matovič už urobil teda niektoré kroky, ktoré sa zhodujú s návrhmi SNS, čiže tam už v podstate ani nie je dôvod, aby to oni nepodporovali.
Nie, tam je iba jedna úprava, ktorá sa týka práve tretej pripomienky pani prezidentky, a s ktorou ja teda súhlasím a vnímam ju ako správnu pripomienku, kde to je vec, ktorá by sa určite mala ešte prepracovať.
Podporu balíčka v tejto podobe sťahujú aj traja poslanci zo strany Za ľudí. Vyjadrenie pre novinárov poskytol Juraj Šeliga.
Ani ja, ani pani poslankyňa Žitňanská, ani pani poslankyňa Pivková nebudeme hlasovať za prelomenie veta pani prezidentky. Navrhli sme našim koaličným partnerom, aby sme vyhoveli pripomienkam pani prezidentky. Považujeme to za logické, považujeme to za rozumné a hlavne považujeme to v tejto situácii za pragmatické a efektívne riešenie. Pred dvoma týždňami prešiel zákon, kde sme vedeli, že sú rizika. O týchto rizikách sme hovorili aj pred vami otvorene v súvislosti so skráteným legislatívnym konaním, ale aj interne na koaličných radách alebo v rokovaniach s ministerstvom financií. Pani prezidentka tieto rizika vyhodnotila takým spôsobom, že vrátila zákon Národnej rade Slovenskej republiky a povedala, že ak bude prelomené jej veto, že tento zákon dá na ústavný súd. To znamená, že v praxi ústavný súd môže pozastaviť účinnosť aj celého zákona v závislosti od návrhu pani prezidentky alebo časti zákona. My hovoríme, poďme ľuďom dať pomoc od 1. júla tohto roka a máme 6 mesiacov na to, aby sme doladili veci, ktoré je potrebné doladiť aj v súvislosti s výhradami, ktoré má ako prezidentka, tak aj samosprávy. Ja som hovoril s Richardom Sulíkom, pán Sulík, ale aj minister Gröling mi potvrdili, že oni sú pripravení pomôcť v súvislosti s tzv. Krúžkovným za to obdobie 6 mesiacov, aby to krúžkovné bolo. Sú ochotní sa o tom baviť. Rovnako sú pripravení sa baviť o tom a rokovať o tom, aby sme nastavili buď mechanizmus daňového bonusu inak, alebo našli iný prostriedok, ktorý od 1. januára budúceho roka pomôže ľuďom. Toto je kľúčové a hovorím to preto, že konfliktov naozaj stačilo. Ja odmietam retoriku, že tu je alebo že sú tí poslanci, ktorí sú za rodiny a ktorí sú proti rodinám. My všetci máme rovnaký cieľ, a to pomôcť ľuďom. A opakujem rovnako, že sme vedeli, že tu je toto riziko. Aj minister financií, aj ďalší boli upozornení na toto riziko. To riziko sa naplnilo, to znamená, že v tomto prípade je potrebné sa k tomu postaviť úplne s chladnou hlavou, povedať si, ideme to upraviť takto a takto, máme 6 mesiacov na to, aby sme upravili ďalšie veci a mohli pokračovať. Nevidím dôvod na to, aby sme to lámali cez koleno a nevidím dôvod na to, aby koalícia hľadala podporu v opozícii u strán, ktoré ešte pred pár mesiacmi nás chceli vešať, spochybňovali COVID, alebo hovorili, že vlastne vojna na Ukrajine je vyvolaná Ukrajinou. Dnes sme v tejto situácii a navrhujeme celej koalícii a samozrejme aj ministrovi financií, poďme cestou zmieru, prestaňme byť konfliktní a vyriešme to tak, aby boli všetky štyri strany na palube. Lebo tu máme aj ďalšie problémy, o ktorých sa treba baviť. Zatiaľ tri strany na to majú vôľu, ešte pán minister financií sa nevyjadril takým spôsobom, že by chcel pristúpiť na tento kompromis, miesto toho hovorí o snahe prelomiť veto. to rešpektujeme, ale v tomto nemôže počítať s našimi troma hlasmi.
Bez podpory poslancov SAS môže úspech v prelomení veta prezidentky závisieť aj od hlasu nezaradeného poslanca, ktorý prišiel do parlamentu s Kotlebom, Tomáša Tarabu. V utorok tvrdil, že ešte nevie, či podporí prelomenie veta prezidentky, hoci pôvodne mali o tomto bode rozhodovať hneď na začiatku schôdze.
By kritici mohli povedať, že či nečakáte aj, že by prišiel Igor Matovič s nejakou dohodou, s nejakým obchodom, s nejakou podporou, podobne ako sa hovorí, že sa dohodol s Kotlebovcami na pozmeňovacom návrhu.
Viete čo, my máme takú povesť v tomto parlamente, že toto je úplne vylúčené. Igor Matovič, veď on sa s pánom Kufom pozná, to viete, oni, Kufa bol u ňoho na kandidátke a sám sa vyjadril, že to je jeden z mála ľudí asi, ktorí tej rodinnej politike venujú naozaj svoju politickú činnosť. Takže nie je ľúto, ak na Slovensku možno už nikto neverí ani v to, že politici môžu mať nejaké presvedčenie, ale môžem vás uistiť, že mňa v tejto veci zaujíma naozaj to, aby slovenské rodiny a deti niečo dostali, lebo už hodnú dobu, viac ako 13 rokov, nedostávajú to, čo im patrí. A mám záujem, aby radšej dostali o niečo viac, aj keby to nemalo byť dokonalé, ako keby nemali dostať vôbec nič. Takže ja v tejto veci, tie veci sa tak vyvejú, že ja sa viem vyjadriť až tomu, keď naozaj k tomu hlasovaniu príde. A keď si sám vyhodnotím, že či je schodnejšia cesta ísť cestou nového zákona, alebo že či je väčšia šanca, že ten zákon by na ústavnom súde tak či tak uspel. Hej. A je tam jedna právna formulácia, o ktorú podľa mňa sa bude chcieť navrhovateľ opreť na ústavnom súde. A ja čakám skôr na takú právnu analýzu, že či si nezávisle myslia niektorí ústavní právnici, že je to silný argument. Takže toto je skôr ako proste ja sa na to pozerám, ale ja s Igorom Matovičom určite viesť debaty nemám aké, hej, o tejto veci a ja skôr by som nevedel vysvetliť svojim voličom, prečo ako strana, ktorá je na strane konzervatívnych hodnôt a rodiny, nechce podporiť slovenské rodiny. To je celé.
Igor Matovič môže s hlasmi Sme rodina v parlamente počítať, hoci by šéf hnutia Boris Kolár radšej pripomienkam prezidentky vyhovel a veto neprelamoval.
Takže keď budú chcieť to prelomiť, to veto, tak samozrejme tie hlasy to dáme. Osobne si myslím, že by to bolo jednoduchšie, aby sme sa vyhli prípadne nejakej možnosti zastavenia tohto návrhu zákona cez ústavný súd, tak možno by to bolo dobré rozdeliť to na polovičku, že toto, čo pani prezidentka odsúhlasila, to teraz spraviť a rýchlo doručiť tú pomoc, to je veľmi pre nás dôležité. No a tie krúžky potom toho januára urobiť v riadnom nejakom konaní. No, ale toto záleží výsledne od pána Matoviča, ako sa rozhodne. My nie sme podrazáci, raz keď sme povedali, že to podporíme, tak to budeme podporovať tak, ako si to bude náš koaličný partner želať.
Dobre, ale prezidentka už avizovala, že sa jednoducho na ten ústavný súd obráti, ten ústavný súd, ten zákon môže zablokovať aj nadlhšie a v podstate môže zablokovať aj tú pomoc, ktorá je od júla. Prečo teda nebudete napríklad vytlačiť na Igora Matoviča, aby ste jednoducho rokovali o tom zákone, aby sa to teraz neprelomilo, aby to prešlo riadnym pripomienkovým konaním, kde nebude potom žiadny problém a môžete to stihnúť do konca tohto roka schváliť.
Áno, to máte absolútnu pravdu, ja ale nebudem tlačiť na Igora Matoviča, lebo toto je jeho návrh zákona. On sa musí rozhodnúť a zvážiť rizika, ako sa rozhodne, tak to bude. To znamená, že keď pôjde do rizika a nakoniec sa mu to zosype, tak si bude niesť sám za to svoju politickú zodpovednosť. Pokiaľ to urobí radšej na istotu a rozdelí to, tak je to zase jeho rozhodnutie. Takže toto je treba adresovať pánovi Matovičovi.
Rozprávali ste sa s Igorom Matovičom? Je nahnutý k tomu, že by chcel rokovať?
Ešte som o tom nehovoril, písali sme si o tom, ale ešte som zatiaľ o tom nehovoril, lebo on si musí najprv urobiť rokovania vo svojom vlastnom poslaneckom klube. Včera mali klub a ešte sa k tomu vrátia. Takže asi keď on bude mať stanovisko jeho klubu, tak potom asi sa bude baviť s koaličnými partnermi.
Videli sme ale, že koalícia sa nevie dohodnúť aj na iných veciach. Napríklad ste tam mali zákon o daň z ropy ruskej od Slovnaftu. Odsunulo sa hlasovanie. Prečo? Kde je stále problém?
No, tak to sa musíte zase pýtať pána Sulíka, prečo to blokoval, prečo to blokuje. Ja si myslím, že teraz, keď sú tie enormné zisky na tom Slovnafte, to sú stovky miliónov, tak tam by to bolo dobre to špeciálnou daňou zdaniť, čak to neurobil len naša krajina, to sa urobilo kadetade po Európe a tieto peniaze by sa mohli premiestniť alebo presunúť do sociálnej sféry na podporu, ja neviem, mladých rodín, detí, prídavkov, dajme tomu pre dôchodcov a tak ďalej, takže ja som za toto, aby sa to spravilo. To, že Richard Sulík unblock blokuje všetky zvýšenia alebo mimoriadne dane, tak to sa pýtajte jeho.
Vy ste naznačili, že sa teraz ťažko dohaduje v koalícii niečo?
Teraz sa nedohaduje vôbec, pretože koalícia nefunguje, nezasadá koaličná rada a tým pádom ide sa freestyle. To znamená, že každá strana si môže hlasovať ako chce.
Vy ste chceli na pôde parlamentu zvolať nejaké zoskupenie lídrov koaličných strán. Podarilo sa vám to?
Bude to teraz, rátam, že myslím, že na štvrtok to chceme zvolať a budeme sa snažiť dostať pána Sulíka späť na palubu, aby mohol začať normálne fungovať ten koaličný život.
Už ste sa s pánom Sulíkom o tom rozprávali?
Nejaké rozhovory boli a nebudem ale sa o nich dopredu vyjadrovať. Kým nie je dohodnuté všetko, tak nie je dohodnuté nič.
Že čakáte ešte, či vôbec príde alebo nie?
Nie, tak ja si myslím, že pán Sulík príde, keď ho zavoláme, tak to je človek, ktorý sa nehrá na nejaké detské hry. Ja si myslím, že rokovať treba vždy.
No, už nevidíte veľmi veľa času, že by sa takto ďalej dalo pokračovať?
No nie, no čak to vidíte, že keď to veľmi rýchlo nevyriešime, tak toto zasadenie Národnej rade môže dopadnúť hociako. To proste môže sa stať, že vládne zákony nebudú prechádzať, môže sa stať, že budú prechádzať opozičné. To sa všetko môže stať.
O téme sa budem rozprávať s redaktorkou denníka Pravda Máriou Hlucháňovou. Ahoj.
Pozdravím poslucháčov.
Počuli sme vyjadrenia predstaviteľov zainteresovaných strán. Dalo sa predpokladať, že Igor Matovič ako predkladateľ návrhu urobí tento krok, že to hlasovanie o prelomení veta prezidentky rovnako ako zavedenie dane z ropy preloží?
Dalo sa to tušiť. Dalo sa to tušiť od záveru minulého týždňa, kedy skutočne mu tie počty nevychádzali. Vieme, že na prelomenie prezidentkynho veta potrebuje Matovič 76 poslancov a ak rátal spredu zozadu, stále ich mal len 73. Situácia sa skomplikovala počas víkendu a v pondelok, keď napríklad poslanci strany Za ľudí, traja zo štyroch, ohlásili, že podporia prezidentkine stanovisko a takisto sa ozvali už aj hlasy z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Prvý bol poslanec Krúpa, šéf výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý teda tiež povedal, že bude za to, aby názor prezidentky a jej návrh bol schválený, aby tie zákony išli týmto smerom. Takže Igor Matovič, myslím si, že si to veľmi dobre zrátal a ten jeho krok to presunúť o ten týždeň bol iba vyústením všetkých týchto momentov, o ktorých som hovorila. Nemohol dovoliť si prehrať v takomto zápase.
Áno, spomínaného poslanca Krúpu sme, jeho argumenty sme počuli a sám hovoril, že teraz sa ešte bude na klube o tom rokovať. Igor Matovič sa teda bude snažiť asi svojich poslancov presvedčiť. Čo sa podľa teba za ten týždeň môže zmeniť?
Práve ide zrejme o najmä klub poslancov Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti. Tu zrejme Igor Matovič je trochu zaskočený, že niektorí jeho poslanci, ktorí inak v iných príbehoch pri ňom veľmi jasne stoja, tak teraz povedali jasný názor a nie je v línii, ktorú Matovič od nich chce. Hovorí sa o tom, že takýchto poslancov v klube Oľano je dokonca až 8. Neviem ich presne všetkých identifikovať. Z istotou vieme o 3-4. Je pravdepodobné, že ak by pri tom hlasovaní sa z Matovičového klubu 52 členného naraz stal klub, ktorý má 42-44 hlasov, bola by to dosť veľká politická hanba a myslím si, že toto on nechce dopustiť. Urobí všetko preto, aby zoradil znovu svoje šíky v klube Oľano. To znamená, myslím si, že celý ten týždeň bude s nimi rokovať, bude ich presviečať o tom, aby sa pridali na jeho stranu a zmenili teda svoje negatívne stanovisko. Na druhej strane neviem, či sa mu to podarí hneď na ten prvý krát. Myslím si, že ak bude chceť skutočne zatlačiť týchto poslancov, tak si na pomoc zoberie určite premiéra Eduarda Hegera a myslím si, že za ten týždeň sa im podarí to manko z tých, dajme tomu, ak je ich 8 hlasov, znížiť na minimum, aby nebola hanba klubu Oľano. Druhá vec je, nemyslím si, že za ten týždeň sa zásadne zmenia názory iných koaličných partnerov. SaS si tvrdo stojí na svojich pozíciách. Za ľudí som už hovorila, tam traja zo 4 poslancov budú hlasovať inak ako na tom prvom kole. A takisto Sme rodina síce hovorí, že bude rokovať, ale myslím si, že oni neopustia od toho podporujúceho podporného stanoviska.
Áno, to aj potvrdil Boris Kollár.
Čiže čas si vybral sám Matovič pre seba a je to čas na jeho vyjednávanie, ale predovšetkým s jeho vlastnými ľuďmi.
Inak, ktorí sú tí istí poslanci z klubu Olano, traja, ktorých si spomínala, a prečo si myslíš, že teraz cúvli? Presvedčili ich argumenty prezidentky?
Tam sa teda hovorí napríklad o poslancovi Stančíkovi, Juraj Krupa sa k tomu sám priznal, hovorí sa o poslancovi Čekovskom. Myslím si, že to nejde len o týchto poslancov. Ono stanovisko zmenili aj poslanci Za ľudí. Šeliga, Žitňanská, Pivková. V podstate to má podľa mňa niekoľko dôvodov. Poprvé, skutočne tie argumenty prezidentky majú hlavu a petu, majú svoju logiku a bolo by veľmi ťažké vysvetľovať, prečo by tieto argumenty títo ľudia odmietli. To je jedna vec. Lebo napríklad baviť sa o tom, že skrátené konanie a zákon má platiť od januára, to skutočne je na hlavu postavené. Čiže zrejme by toto veľmi ťažko vedeli obhájiť. A ďalšia vec, ktorá je podľa mňa oveľa závažnejšia, a to je to nešťastné možné spájanie sa s extrémistami a fašistami v parlamente. Toto si myslím dokonca, že podcenil Igor Matovič, respektíve. On podcenil tú reakciu tých svojich koaličných partnerov. On to bral tak zľahka, že však on nemôže za to, že oni za to hlasujú. Ale teraz, keď skutočne to bude záležať na hlasoch fašistov, tak je pravda, že ako budú tí poslanci vysvetľovať, že koalícia je závislá od hlasov extrémistov a fašistov. Takže na druhej strane, v tejto chvíli si myslím, že viac ten strach z tej podpory toho extrému pre koalíciu hrá v prospech toho, že niektorí tí poslanci zásadne menia svoje pozície.
Do tejto situácie sa koalícia dostala aj kvôli tomu, akým spôsobom dokáže spolu fungovať, akým spôsobom dokáže spolu komunikovať. Vieme, že Richard Sulík odmietol aj so svojimi zástupcami chodiť na koaličné rady a Boris Kollár sa teraz snaží hrať úlohu nejakého akosi mediátora a pripravuje na štvrtok nejaké stretnutie, kde pozval aj Richarda Sulíka, aby sa tá situácia zase znormalizovala. Aké tomu dáva šance?
Ja si myslím, že, a bodaj by to bolo inak, aby som sa mýlila, ja si myslím, že pokiaľ Igor Matovič nebude mať na stole toto svoje ďalšie akože víťazstvo, kým to nebude mať schválené, tak on neustúpi v ničom a bude s ním veľmi ťažká nejaká dohoda. Myslím si, že musí mať on za týmto svojim vrcholom tohto zákona o protiinflačnom balíčku. Musí to mať schválené, musí to mať vyrovnané. Potom možno, ale dávam tomu veľmi malú nádej, že tie vzťahy sa akože zmenia, lebo Igor Matovič sa akože nezmení.
Toľko Mária Hluchaňová. Ďakujem za rozhovor. Téme sa venujeme aj v stredajšom tlačenom vydaní denníka Pravda a na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast, ktorý pre vás pripravil Zol Rácz.